Лабановіч лягчэй уздыхнуў, апынуўшыся за межамі хутарка. Але было такое адчуванне, нібы ён нешта страціў, і яму чагось бракуе. Праўду сказаць, не дужа прыемна было гаварыць пра няўдалую паездку ў Мікуціч. Прыходзілася выкручвацца, лаўчыцца, каб расказаць усё, і ў той жа час сёе-тое і змоўчаць. Інстынкт самазахавання штурхаў яго на такі шлях, бо настаўнік быў упэўнены ў тым, што так ці іначай яму прыйдзецца мець дачыненне з начальствам і даваць тлумачэнне па сутнасці захопленага прыставам пратакола, а можа адказваць і на запытанні следчага. Гэта не трэба забываць, да гэтага загадзя трэба рыхтавацца. У сувязі з усім гэтым прыгадвалася размова з Антанінай Міхайлаўнай Лідаю, іхні настрой навеяны тою гутаркаю. Ясна, што асаблівай радасці выказваць яны не будуць, пабачыўшы настаўніка ў сваёй хаце. А калі яго выдаляць са школы, дык, можа, на дзвярах іхняй хаты будзе вісець замок. Але як бы там ні было, Лабановіч цвёрда наважыўся давесці да канца справу з падрыхтоўкаю Ліды, хіба толькі яго ногі не будуць вольна хадзіць па зямлі. Тым часам канчалася лета. Адгрымелі ліпеньскія і жнівеньскія начныя навальніцы, гучна адспяваўшы песні лету. Дзень за днём пусцелі палі. Людзі ўжо збіралі познія пасевы ярыны, паспявала грэчка. Прасторы зямлі нібы звужваліся ў межах і таілі ў сабе нейкую неакрэсленую і невыказную сумоту. Сціхлі разнастайныя птушыныя песні, адны толькі дружныя вясёлыя шпакі, павыводзіўшы дзяцей, зляталіся ў велічэзныя гурты, ляталі над палямі, то збіваючыся ў густыя чорныя кучы, то рассыпаючыся ў паветры празрыстымі сеткамі. Старыя шпакі відавочна практыкавалі маладых у лятанні, каб умацаваць іх крылі перад дарогай у вырай. Тое самае рабілі і буслы. Яны то збіраліся на грудах на лузе ў цэлыя чароды і доўга павольна пахаджалі або стаялі нерухома, нібы трымаючы нейкую нараду, то падымаліся высока ў неба і доўга-доўга кружыліся пад аблокамі, выпрабоўваючы сілу сваіх крыллю. Эх, вольныя птушкі! Як не пазайздросціць вашым лёгкім і быстрым крыллям! Канчалася лета, замірала прырода, затухалі яркія агні ясных праменняў сонца, лёгкаю тёплаю смугою, нібы сумам, засцілаліся ціхія далічы з іх лясамі і сіняватымі кудзеркамі далёкіх гаёў і пералескаў. Заспакойваліся і ваколіцы верханя. Нават пісар Васількевіч, як заўважыў Лабановіч, угамаваўся і паспакайнеў. Да яго вярнулася жонка, пісар спецыяльна ездзіў да яе і ўпрашаў вярнуцца. Ён перастаў піць гарэлку і бушаваць. Быць можа, змене ў паводзінах пісара спрыяла тое, што неўзабаве мелася адбыцца рэвізія валаснога праўлення, аб чым даведаўся ён ад сваіх людзей з канцылярыі земскага начальніка. Як бы там ні было, але пісар нібы стаўся зусім іншым чалавекам, калі да яго зайшоў Лабановіч атрымаць пад распіску пакет. Васількевіч важна сядзеў у канцылярыі за доўгім сталом, засланым сінім сукном і заваленым рознымі справамі ў папках. Васіль Міронавіч нібы крыху змізарнеў твары, з яго сышла тая азызласць, што бывае ў людзей пасля працяглага і шчырага прыпадання да бога Бахуса. Угледзеўшы настаўніка на парозе канцылярыі, пісар прыўзняўся ў крэсле, працягнуў суседу руку як добры знаёмы, як прыяцель. Паказаўшы рукою на крэсла каля стала супраць свае асобы, ён ветла прамовіў: «Прашу садзіцца». «Дзякую, Васіль Міронавіч», — кіўнуў Лабановіч галавою ў бок пісара. «Ну, як жывяце, што добранькага ў вас?» — жычліва распытваў пісар. «Які ж гэта лось у лесе паваліўся, што ты рассыпаешся такім дробным макам? Ці, можа, мне пашчасціла?» — падумаў Лабановіч і навастрыў вухам. «Ды так сабе нічога, Васіль Міронавіч, дзякую за ўвагу», — адказаў ён. «Можа, ваша школа мае якія-небудзь прэтэнзіі да валаснога праўлення?» У тым жа тоне спрыяння распытваў далей пісар. Лабановіч ускінуў плечы, як бы кажучы гэтым, што ніякіх такіх прэтэнзій школа не мае ні да пісара, ні да воласці. «Што належыць школе ад воласці, тое выпаўняецца», — адказаў настаўнік. «Ну, то і добра, дужа рады, што і вы, ваша школа, не ў крыўдзе на воласць», — сказаў пісар. Гэтым ён скончыў свае папярэднія цырымоніі і перайшоў да справы. «Прабачайце, Андрэй Петровіч, што патурбаваў вас, я павінен уручыць вам пакет, бо мне прадпісана аддаць яго пад распіску. Вось ён, прашу распісацца ў атрыманні». Пісар палажыў на стол пакет. Лабановіч распісаўся ў кнізе «Входящих». Як відаць, пісара забірала цікавасць, што ж гэта за пакет, які трэба аддаваць пад распіску. А можа, яму было вядома, што там напісана, і Васількевіч толькі прыкідваўся, што нічога не ведае, каб паздзекавацца з настаўнікам.
«Напэўна, дырэкцыя прадстаўляе вас да ўзнагароды», — не ўцерпеў пісар.
У гэтым запытанні настаўніку пачулася насмешка. «А за што мяне ўзнагароджваць? Мікаду я ўзяў у палон, ці што?»
«Як за што?» — сказаў пісар. «Была ж вам падзяка за дасканалую падрыхтоўку вучняў да экзамену».
«Ну, мала там што. То быў адзін час, а цяпер іншы. Была, скажам, дзяржаўная дума, а зараз яе няма. У сувязі з гэтым і ў начальства могуць быць іншыя настроі. А врэшце, каб не хадзіць у поцемку, паглядзім у пакет». Не спяшаючыся, Лабановіч ускрыў пакет, прабег вачыма па напісанаму на машынцы. Тэкст быў невялічкі, некалькі радкоў: «Настаўніку верханскай школы такому-то, педагагічны савет дырэкцыі народных вучылішч у Мінскай губерніі пастанавіў зволіць вас з настаўніцкай пасады ў верханскім народным училішчы з 1 верасня гэтага 1906 года». Пад паведамленнем стаяў уласнаручны подпіс дырэктара, стацкага саветніка Каронкі і выкрунтасісты роспіс дзелавода Давідзіка. Пакуль настаўнік чытаў, пісар пільна сачыў за выразам яго твару, але ніводзін мускул на твары Лабановіча не зварухнуўся. Настаўнік яшчэ раз акінуў вачамі бланк. Усё было на сваім месцы. Тры літары МНП, Міністэрства народнага прасвяшчэння, подпісы Акаронкі і Давідзіка і пячаць ніжэй подпісаў. Лабановіч перадаў паперу пісару. «Пацікаўцеся». Пісар прачытаў яе, здзіўлена зірнуў на настаўніка і доўга моўчкі пазіраў яму ў вочы. «Вас звальняюць з настаўніцкай пасады?» — запытаў ён і яшчэ раз прачытаў паперу. «Ну, вось вам і прадставілі да ўзнагароды», — прамовіў настаўнік. «Ды паслухайце ж, за што?» Быць можа, у пісара былі свае грахі, перед начальством, і його так уразила вестка об тим, що наставник звольняється со школи, во всяким разі фальшують здеку з сусіда. У голосі Василькевича не було, і для його гэта вестка была нечаканасцю. «Якая ж причина?» – допитывався писар. «Причина тут не указана. Видать, пригадали мне мои ранейшие грахи», – отказал Лобанович. Рассказывать про наставницкий з'езд он лечил непотребным. Развитавшийся с писаром, Лобанович накировался в школу, якая теперь была уже не для его.